بالنسبه على آيات نمبر 86. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. دلائل نقلية شروع پترے مدعوات سورة عراب مسئلہ توحید اور تشریف یہ دلیل نقلی نوح علیہ السلام دریم داود علیہ السلام دریم صالح علیہ السلام اور دا سلورم دلیل نقلی شعیب علیہ السلام نا دا پچیسی نا دا چلے دا ترین میں یاد پورے شعیب علیہ السلام قوم تا مسئلہ توحید بیان کرے وا اور تشریح کرے وا خدا انبیاء علیہ السلام نشن اوقات رد من کرو او اسلام نو قوم کی کشیر کو نو دشیر درد اور توحید داخلی دا بیان سر سر بلکم من کر باو دا آلیت دینکاو اصلاح بے بولا دا شعیب علیہ السلام قوم کی دا شرک دا دی من کر نیلاوا اتباع شیطان و معاش اور معاملات کی اتباع شیطان کرے با معاملات خراب پیغمبر مسئلے دا توحید سرا سرا دائی دا معاشرے اور دا معاملے دا اصلاح کوشش ہم کرو چونکہ دا خلق تاجران او مدین یولیا بین الاقوامی تجارتی منڈے وا دے خلقوں کی دناب توڑ کرنے ہو مالی نقصان معاشی نقصان اور معاملات کو نقصان ہوا کیوں پیغمبر دا توحید دا مسئلے اور دا تشریف سرا سرا اصلاح دا معاشرے اور دا معاملے پر رکھوڑا زکا بشیر سرا عقیدہ پر بڑھی اور دا معاملات کو فساد سرا معاشرہ تباہی نقصان ڈیر دے نو پیغمبر دا معاملات و دا درستے دو ہم کوشش کریں ہم تیوے شرک مکوے عبد اللہ مالک میں نگا کی نگر ہو ندارن معاملات ہم درست کے قوم ملکیر و المیزان ولا تفخص الناس اشیاء ہوں دا دی منکرات و سرسر ہے سنور منکرات و کیون دا غیر ادم کئی دا دی آیت چیسی نا ولا تقولوا بكل صراط توعدون شرک مکوے معاملات درست کے پردے مال مبخر کوے معاملات مخرا کوے معاشرے کی تباہی کی ندان ولا تقولوا او مکینے بکل صراط فہر لار توعدون چن خلق کیا روائے و تصدون او اڑاوے سبیل اللہ دا اللہ دا لارنا من آسو آمن بیدی چی ایمان روڑے پا اللہ ایمان روڑی پا اللہ بان ایمان روڑی پا اللہ بان و تبغونا اے وجا او لٹوے تاسو پتین دا اللہ کے اے وجا قبلیش او کوگوارے دا اللہ بلار او دین کی قبلیش لٹوے خلق دا اللہ دا لارنا اڑاوے او خلق یہ روڑے خلق برادر شعیب علیہ السلام نے ایمان روڑ الغفار تو قوم سے پذیبا بلا ہونا سو شعیب علیہ السلام نے سوکر آسل دیو منے کوئی یا بچہ ارسا نیرمان پار نراغلے و تپوس گئے ہوگا چیرہ تا شعیب علیہ السلام آزے کم نے ندیبا خطا کول دلارے اول بیدا کوشش کو دباؤ بے پیوار چاہو دباؤ مزا ہوتا سی کوشی آنا سی کوشی ہو بے یا چھ پاگی مانش مانو بیا بے پزور منے او کچھر تے او کھڑے بلے کوئو او ندیبا دباؤ او پمان باؤنش ہو نداوہ پزور کی بے شکوچ شو بات بار چھو مقران داگے بیان کئی وَلَا تَقُدُ بِكُلِّ سَرَاتٍ تُوَعِدُونَ وَتَسُدُّونَ تُوَعِدُونَ بچابِ دفو بارچو بایا رو وَالنَ شَوَرِ دَوْنَ مَنِ كِلِ دَلْتِ دَلْتِ بَدَسَرُو او سو بے منِ کرپدور وَتَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ عَامْ رَكِي او کم سڑے بلا سسنا سب کوئی ہوگا نا او پدی دور دفو بنکی در وَتَغُونَ آئے وَجَا زرکی بے ورد شکو شبان باشو خواب تا غلط دی او خیرات نمانی دعا نمانی کرامت نمانی بلانکے نمانی دنگرے نمانی داران دبلاری کدین پریسے نمی مسئلے کئی نو دنوی سڑی زرکی بے شکو شبان باشو اب ہم را سر شکو شبانی سرچکے ہے تا دون دنیا دا مولیان دی او خلق ایدا مسئلے نکی او دا شعیب علیہ السلام دا مسئلہ کئی سب دیکھا توحید و سنت بیان کئی حق پرس ندا معاملہ لو بہت سمدا تو شعیب علیہ السلام دا قوم پارا چھے تو عیدون و تسکون سبیل اللہ من آم نبی و تغون آئے وجہ بچابا نیو سوشی گنا قرآن لرائی جی نو تو رد کو پیو علکہ واری دا شکو جواب شکو او پتے خلق و نزیر پنچکریان سرکینی وی او قرآن کے وی ادا مسئلے کے غم خادی بدا سرک ہوئی بیا بدے دمڑی جنازہ نکو آوزا مبارک بدے نکو دا دبوٹ کل سوک پا زور منی کسی دا سے کم زور ہے منتے کنا نبا دے گی ہیں بے بدر مانے مانے نبا دے تو آو چھ پتہ گانے شی چھ دا سے یہ سڑی بانے دا زور نچھے گی کنا نوے مسئلہ ہوئی دلی یا ناس کی ستالوں نے جنشی ہوئی ناغا تا بیا شکور شبا دے چھ آتا وہ یارا دا مسئلے دی مولیانو زاڑے مولیانو زاڑو مولیانو نکو او دا پلار دی کنا مولیانو زاڑ مولیانو پلانکے حکم زادہ سے و پلانکے سیاب ثابت سے خوابنک سے ثابت کرنا او دا مسئلے نوے کڑے او پلانکی خاندان او دا پیران خاندان پیران دی دا خاندان او گورنین دا مولیان دی او دا مسئلے نکو لے او دا تاسوس نوے مسئلے شروع او دا پلانی که دیل کری دیل یو آغازی بس سور بچه وین وسیله نمانی کرامت نمانی دعا نمانی خیرات نمانی زکات نمانی درو رشتی او دسی شروع نو شکوک شبا دا خلقو کنو که چه دا میشتر پار از بات پرستو دا کافر و کاری دا حق ندارو لگا پار دا شویب علیہ السلام مقابله که امدالو بے گولی او سیور ظالمانو مکو ہے بلا رو نازی ہے خلق یا روائے امانی کوئے و شکوک شبا دا چوئے دل درون کرو داران کو سو براتاو چا بچا پوسو کہ یہ چیز شعیب علیہ السلام اگر کورا و غزے کم دے نو غلط علاقہ ہے کورا وہ بدا سی یا غلط دن غریب بیدے لے گو مشکل ہے سکے او سم کہ چرتا مشرک بھی دیتی با چرتا فمخی باندے نوی منوہ غیر رشی یا دا پنچپیریان اگر مدرسہ کم دے رہا نوال کو بایمان بانے بدل کی نو ایمان سے ندب آگی دا سیتے پھر خدا رہا مٹی دے دی توحید و قرآن دا وچے او کچر تا و تاو مخیلو سب ہوئی لا رو غلط ہو سو آغا تا لڑی پوری بل تر رو تیرہ وائن مخی اول اول کی اس پر الحمدللہ ماحول کشوئے اول اول کی بچنا سی زمون میں المانا یا نوے کسرا گئے کا نا غلط دے دو تو خیو غریب بیٹھو اور اس کی اس بابات کیوں کرتا ہو رو کرتا ہوں یا بروس کرا دائی بیٹھ شعیب علیہ السلام قوم دا کول او دیو ظالمان تا ولی کوئے سڑے ایمان عزت کی لرازی قرآن لرازی نم سبا تے منے کے آڑے لارا پہ خطا کیا اما دیو ظالمان اگر ایمان عزت کلا دین عزت کلا حق عزت کلا تا اسے منی کوئے ولا تقولو بکل صراط مکنے پہر لار توئی دونا چیروے خلق و تسدونا اوڑوے خلق ان سبیل اللہ ہدا اللہ دلارنا دلالہ سوا اب پیغمبر چکاو مسئلہ بیان کرو توحید دان دلالہ دی من آوچال را اوڑوے ان سبیل اللہ دلارنا من آسو آمن بی چیمان روڑی اللہ پر لار دلالہ دی من توحید منیتا سے اڑوے وزبون آئے واجا اور لٹھوائے دا اللہ پر دیدین کہے واجا کگلیش خوبوالے کگلیش اور خوبوالے ہمارا تا مشکو چھپائے نیغلار را ہونے گا پہ گڑوڑے امرا تیدان منی آگنے دیتا کگلیش اور وزبوریت کنتم قلیلن فکر سرکم دا تذکیم میں نیام دی اور در سانا ترغیب عمر کئی اور ترغیب عمر کئی سنگا چنورا انبیاء علیہ السلام مکے تذکیر بن نام کو اللہ نے متنے و تو قول اور اللہ نے دا 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 انعام کڑے بولے اللہ تو ہی نہ مہڑے اللہ دی ولی نہ مانے مدار سوے بلے سلام ہو تو ہوئی وہ سرو اس کو تم قلیلا او یاد کے دا تذکیر و ترغیب دے او یاد کے کلے چتا سوے لگ فقط سر کو پنسیا ٹکڑے اگر اللہ نے دے سانو کو انعام کڑے لے قلیلا لگ وے زکا ابراہیم علیہ السلام نہ شعیب علیہ السلام پورے تری سلور خوش تو کرنا تھا دونوں سے لڑے خانہ دان نو یعنی دونوں وقت نو شعیب کرنا تری سلور خوش تو تری سلور خوش تخر اگلے کمی کرنا لیکن چیز ابراہیم علیہ السلام زوے مدین مدر مدین دا اولاد دے اور مدین دا اولاد کی شعیب علیہ السلام غالباً درین سلورم خوش کے نکتوب رنی جڑی شیئی کرنا وہ رلے گوڑے ہیں اللہ دیر کے اللہ پاک خیر برکت والے اور خلق دیر کا اولاد ہیں ولڑے دایو نعمت او وزرو تو ترغیب و ترغیب ہے یا او وزرو وہ گوڑا ہے کہ پسر خدایا نمرا اکتر نمرا نظر ہے عبرت مراد سے او وزرو وہ گوڑا ہے پر نظر دے بر کہ پسر کانا و آقبت المفسدین انجام دے مفسدینوں اگر دڑو تم ہو رہا ہے تب انہوں نے کہا آدیاں سبودیاں دائی سہر چھو دائی حال ہو رہا ہے آئی سے پیغمبر مسئلہ دعوت نمنا توحید نمنا سنگا لازے ہو دبار پر دبار میں اللہ بتا بسی تب سن دبار تفسیر اغوار آوئی سراج مونی دوارا دشویب علیہ السلام بارا کی ویکانا خطیب الانبیاء شویب علیہ السلام خطیب الانبیاء خطیب الانبیاء انبیاء علیہ السلام کے دیر بہتر خطابت ہوئے دیر عجیبہ خطیب ہو بہترین خطیب و مقرر ہو عدد بیان نماری بھی کیا خطیب ہو بہتر خطیب اور خطیب ذکر آیا چھ اصلاح دا عقیدین کئی نو اصلاح دا معاملین کئی بہتر خطیب ہو رہے گا خطیب بہترین ہو گئی مقرر چاہا حالات تو معاشرے سے بوری ہو داغے مطابق بیان کے داغے کی اور چیزہ ہو یا خبر دی دکڑے یا کم دے کی ضرورت دے کہ نہیں بازار دے کے روایا نہ زہ کا گورا موقع کا گورا خلق تو ضرورت تک کمی مسئلے داغا بیان ہو آغا بیان اور بکائے نیو خدا پیغمبر خطیب الانبیاء ذکر ہے کہ قوم کے شرک دے نو داغے اسلام کے نو قوم کے معاملات خراب دی نو داغی اسلام کے اور سرا ور سرا مسئلہ پدا سے بہترین و عجیب طریقے سرا بیانے عجیب طریقے سرا چیزا بیان دے سر در طریقے سے وہ رہے ورکے ترجیب ہمشتا و ترجیب ہمشتا دے عجیب والے دے مسئلہ بیانے یقیدی اسلام نو دا معاملات و اسلام نو اور سرا ور سرا تذکیر بن نعم نو سرا ترجیب ہم نو سرا ترجیب ہم دے دا خطابت آغا اندار وَذْكُرِيْسْ كُنْتُمْ قَلِيلًا دَتْ تَرْغِيب و تذکیر اور یاد کے کلچتا سوئے لگ نفقت سرکم پس اللہ زیاد کرے اور تغویب پر کے ترغیب اور انظر و بور ہے پنظر دے برد کیف سرن کانو آقبت المفسدین انجام دے مفسدینوں چاچے شرکو فسادے کو لگی حال سشم وَإِنْ كَانَ طَائِفَتُمْ مِنْكُمْ دایا ادخال الہی دے او یادارے چې دا قول د شعیب علیه السلام دی، د شعیب علیه السلام بیان دی، او دا یو وعید دی. وعید دی کې وعید بیانې دی یاد کړئ، خو ډېره په نرمه لهجه باندې، او دې د خطابت کمال دی. څنګه عجیب او عجیب دی، وعید ورکوي، یره ورکوي، د یارې بیان ورکوي، بیان ورته کوي، او په عجیبه انداز بنار والے کیا وہ ان کا طائفہ دون بچر تبیہ وڑا میں کم پتا ہو سکے آمن ایمان روی باللذی فاغم سلوانے ورسل تو بھی چیزر آلی گر شویم پاگے تجھے کمی مسئلی باندے اللہ رالی گلے آگا مسئلے وڑا لو مئی وطوائے پتنو بلا ڈلے لو یومین ایمان رو نڑی نفت بیرو بس صبر کوئے انتظار کوئے حتا تردے پوریا کم اللہ بیننا کہ اللہ فیصلو کی زمون منس کے وہ خیر الحاکمین و اللہ بہتر در فیصلکم کنرے وہ رجیبہ خطابت نہیں کرنے سوئی وہی پتا ہوں کہ چھے کمی ڈلی ایمان رو او کمی ڈلی ایمان رو نو نو بس انتظار کوئے اللہ و فیصلو کی خبر اکی خوبیو کسنی خبر ہے مجمل ہوتا خبر ہے دا عذاب اکڑا کو مجملہ ایسی نوئی چاچی ایمان روڑن آبا نیچاتی موند و چاچی ایمان روڑن نوو رہے ساوسو کا سباکی گیا عذاب ارمانی رہے بلکہ خبر ہے مجملہ سن عجیب اندازہ نرمالہ چلا چاچی ایمان روڑا آگی دمویم اور چاچی راما سرون من آگی دمویم انتظار کوئے انتظار کوئے انتظار کوئے دیدے انتظار کوئی اللہ کو پہنمتون دنیا وقت کیوں کی او چاچی و نمار عزیز آزاب انتظار کی آزاب اپیرش نو پس بیرون مراسل تا دا مانانا چه صبر کوئے پر اقبل دی کافر دے پاکپل کو پر صبر کا اقلقش او مومن دے پاکپل ایمان نانا پس بیرون مراسل انتظار دے پس بیرون بس انتظار کوئے انتظار یو دلد دا آزاب انتظار کی یو دلد دا نجات انتظار کی دا مانانا حتی اکم اللہ و بیننا تردیش فیصلو کی اللہ دموں منس کے وہ خیر العاقیمین و اللہ بہتر دیں فیصلکو ان کو نہ دے تو پھر غبر بیان نبار قال المرحو اللذین استقبرو سرا دا قوم زدہ وعنان او دمکی ورگئی پیغمبر تا دمکی ورگئی پیغمبر تا دا کلی دا وردو کلی دا وردو شروع نامن سرے مکاوش نو پڑے راج کی دا قوم صدا وین آدم بیانے او ورسر ورسر زجر ورکی دے اخراج رسل چاچی انبیاء علیہ السلام دا کل رئیس تی یہ ولد امکیانی ورکلی دن آخر کل زجر قال المرو اللذین نویا و قٹانو اللذین آکسان استقبرو جزان امچر کن رو چی اولی دلیو دا دین دا اللانا میں قومی ہی دا قوم دا شعیب علیہ السلام دا شعیب علیہ السلام پا قوم کے چکم خرد خاتان عوضان جانتا اللہ دا دین نو دا شعیب علیہ السلام دا دعوت و دا مسئلے نظام مجھت گن لے ہو سیوے دمکیے ورکلا جنو پرجن نہ کیا شعیب ساما قامن بہوبا سوتا اے شعیب علیہ السلام دا نیکوینا اول لذینا کسانا منو چھی مانے روڑے ما کتا تھا من قریتنا دا دیکھل کلینا دا مسئلے مکوا نئے مسئلے شروع کری دی نئے مسئلے شروع کری نو تاو تارا ملگری مونگ دی کلی نو شروع دا مسئلے بنگے آولا جاو دننا یابا کیے گئے تاو ستی ملتنا زمون پا دین باندے یا زمون دی جیب تر آوارا ہے زمون دا پلا دی کزور دین مانے آو یاد آرے چھے کنے مانے نو دا کلی نو مو شروع دا دمکی ہو شعیب علیہ السلام دا چھے دمکیانے انہیں شرع پارا حق پرستو تو ورکلی شیوی انبیاء علیہ السلام تو ورکلی شیوی سورت ابراہیم وہ رہے دیار میں سمایا رہے سورت ابراہیم دیار میں سمجھ سی پارا دا انبیاء علیہ السلام بیان آئی تے دمکیانی ورکڑے لیار لسم آیاتنا وقال اللذین کفروا لرسولیم لنوخ جنب من آردنا اولتا اوزنتی من لتنا فاوحا ایلیم ربهم یا خدا چې زمونږ د حضور دینو منه د پلار نیکه طریقه او یا دا چې کدا زور دین نه منه نمنګ به تاسو د کلیو د دی وطن نو واسو او بشو دا خبره ټول انبیاء علیه السلام ته کړه او دا خبره شعیب علیه السلام دم کوي او دا خبره اوسم کوي اوسم کوي جان اوسم دا خبره کوي من بند شو کنه لاندې توښتا دیر نه کوله
ایمان منافق خبر آ رہا تھا کہ ایمان نہیں شدید دا منافقت ہے
چې شر به د کی یې په چپ نه دی هر کی کوڅو به چل دی ګوري شرط جوړي خلک رانه خپکی مور پلا خپکی خاندان خپکی مولا ته خپکی پیر ته خپکی علاقه والا محله والا خپکی ندا منافق دا د ایمان منافق خبره دي څنګه ایمان نشته نبی رسول الله ایماندار ایمان من را من کم من کرن فرن یغیرو دیدیه ویلم یستطیع فبلسانی ویلم یستطیع فبقلبیه من کریو دیدن آول دی پلاس منی کی نکو پلاس وسنونو پچبری منی کی را خوریو دی کنه دا غلطا دا آو کتغمنو دجب وسمنو من دلیل ورنورت وطمالوما نوا مطلع ویلی نشوا دا آغا صورت کے چتالا دا بیان چل ندرس ویلیش نشینیش ویلی فبقلبی سوانا فبقلبی زرکی دی منکر دا منکر وایو بایکارتیو کتا دی مجلس که اومکی هن نبی علیہ السلام وی ولی زورا ذالکا حبت خردل من الیمان دا دینا خوابیاد الزری دا اوری خدر ایمانم پکینش دا اوری خدر سوانا بلاس منی نکر بجب منی نکر زرکی ورطا بزنویو دا دیزیو مجلس نپان نسی دا بدا تو دا شرکیات و آغا مجلس کی و تراناس تو چیزا جی خیر دا خیلی نکو ہم کئی دیکن نبی علیہ السلام بایدی که بیا خواه دا اوری قدر ایمان امیشتا دا منافق اوری پی جنی ہوئے زرا آدم رائی کارانا چی ور تور دکی وی نبی علیہ السلام بایدی توم را ایمان بکی نشتا توم را توم را ایمان بکی نشتا چرے مصلاحتون و مداہنتون اکلی یو سرے دا ایشی بخبر یو سڑے دا اللہ دا دین و دا حق دا پارا دا پلار دا مور دا خاندان دا علاقی دا محلی دا خلقو سپک سپورا و سطح او سر دا خبر نشی برداشت کرے نشی اوڑے دا دین دا پارا دا سڑے با تبالا جنب سو گڑی دا سڑے با تبالا مال سو لگئی پدی دا سڑے با تبالا سر سا قربان کی در لفظ سا قربانو لیران خبری گران نا فالا قدوری کی چی کالا بیناشی کیا نا جوار سے ہوئی زم مچو آئے دے مچا یا چرد جذباتی خبری ہوئی دیر ہوئی دیر کیا ایسی خبری کی گفت پیدا خواد نا اتانی خبری نہیں یو سرے دا دین دا پارا دا حق بیان نشکولے پکور کی نشکولے مورپلار کی نشکولے خاندان کی نشکولے محله علاقه کی نشکوله رد دا منکر و دا شد بدت نشکوله ترده پوری چی پجبه نشکوله نو ترده چی بایکار تی نشکوله کم از کم پا شد که بدت که ناروا که ناس تا پاک رو سوزی را نو چی دا نشکوله دا سره قسم پا اللہ کنن دین اوٹی و نپا دین قربانی اوکلش نشکوله دا چی حد چرتا کولیشی و دا سر چرتا ور کولیشی وی نچرتا کولیشی نا بعض منور که دا با ایمانی پیدا چی مداحنت پیدا چی او تیرشی سیوری بعض خلق کامچوری نا خبر ازم اکثر مطور دخوام بعض کامچوری کامچور نورد دا شرک رد دا بیدت دا دین دعوت او دا دین قربانی نشی کوری نو شیطان و تیر دا خبر ازم که خوی مرد آگرانی او دی خبری کیا نکی گیو زبر آدون دعوتون کو مادون ربا محنت کو عرب دا شرف کو علم بازیرم و داو بیانو و داو کم داو کم آسان کار دا بس جیاد رو ناشی یا اڈاد دیرانو دیو شید بش نا اڈاد آسان کار نو خیلی جذباتی خبری کن چار تا بس ایوانا جذباتی خبری و دا بس جذباتی خبری و ریده بس درد دی او کوئی دیس پتا لگی چو شید چکی دی چو دزو شی او مازدور شی پیو بس کن دا یاد کاتی دا شیطانی و دیکھ دیر خلق مختار آئے اول دین دے لپری دی او چی دین تراشی نتا شیطانی و توسی دا دی سڑی آیات ساتے دعوت پا دی دا دی محنت پا دی بخپل زان محنت پا دی دے دا خپل زان دا نفس علم ازدکا عمل اصلاح دا کور اصلاح دا کلی دا وطن اصلاح دعوت وغیرہ دا دین سو نکار چرے دا 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 وقت چرے شیطان بیمان رامی تے بدر خبر وانی دا پا دی اخوا خو جهاد کولی نشی او نکی او نا ایوزی او نسلیشی او دی پاتی پا دی سما چه مر پتی شهادت تی او نز ورانو زینو نکو دخل را را ورنی زد تسو کر ده شیطانی کار ده شیطانی وزو سرا
مفتی رشید رحمت اللہ علیہ وہی چکم سڑے دا کار کئی دا کام چوری دکی غلاوی دے دا دین کار نشکو لے پا دے بانا باندے شیطان امختکڑے دا اختکڑے نو ایدے کس لزمان مشورہ دے شینا تا بانے جہاد فرض نرے جہاد تا فرض نرے تا بانے دا فرض دیو تا دا فرض اہو حکیمان دی کنا درو حکیمان اور ڈاکٹران ایس بوئی نو ایزا بتا دا لے چی پتا جہاد نرے فرض و یقینی خبر پتا دا جہاد نرے فرض پتا دا جہاد فرض لے دے ورزان جوڑی اور خدا کی مسلمانی رہ بڑا کر بلا عقیدہ بلا عمل بل دین تو ہوتا ہے وہ خبر چت دا جہاد نہ شکوئے چت پل زان اور کور جوڑ کے پل مور پلا کا مسئلہ بیان کے علاقہ میں اللہ کے رد منکر ہو کے دا چپاہے بانے صرف تا تسن ملا بھی وجہ سب کی نشتہ کرنا سبی سبکہ سپورا کنزل پنج پیرے شوئے لن پیرے شوئے دانا منی آگا منی نو چھے تو دا مور او پلا سخت نشی برداشت کولے بائیکاٹ نشی کولے دے من کر دا مجلس نا دارن دعوت نشی کولے نوینہ تول دا بکرانی خبری ما اقرار نا مرگری دا نا بازی مرگری دا ہوئے ومتی پانے لگ دا چھے اگر سب کے وردے چھے دا وردہ پہ تو رو پت ہو لی دا چھے دا یاد ساتے دا شیطانی وسوسا شیطان سڑے اول دین در پری جبری دی بیا وطبا دین چھے واچھے دیو تا داواج نو چونکی دیکھو آو آغاز کار کونے نشی او دا کم چی روستے نا دینے منی کری نو ای زمان پر سکو بولو نو قرآن تے پاس کی علم تے پاس کی دے زمان وی دائی پہ انتظاری شیطان تیارا کار پائے در شیطان بے حربی تلویس ابلیس یو کتاب ہے بہتری کتاب نئے کہ شیطان دا وسوسی خولی او شیطان مختلف کس خلقو لکو مختلف و جامع کی رائے مجاہد لا پیو جامع کی مولا لا پپل جامع کی امیر پپل جامع کی شیخ و بزر لا پپل جامع کی راضی شیطان ار سڑے پس مصیبت کے مبتلا ہے کوئی دین نا اڑول لا پار سخر بھی چلو نہیں نسو کی پتہ دے دوکر کری نو دا مدا حنا تو دوکا چورتوی آلے کدا من کر دے کول کی دا بیدت کی دا کی دا دعوت کا و درد کا و مطلع تو یہ رجی دا گرانی خبری دا جنت چنی دا دیر گران کار آسان لارا سلارا بس لار بشو شیف بشو ازا کنو تا خویتو نکر دا شیطانی حربی لیاد ساتھ ہے صحابہ کرامو سیرت دا خلق دا مخینا لرے دے صحابہ کرام اب پری نجیب خلق دا جہاد مقرالا نا دا جہاد پا میدان کے دا سی مجاہدین توے جوڑے بل سنور دی سیوالا جہاد وہ چی جہاد ختم شو پورا کیس ہو سیش نا دا دعوت کار بشو روشو نہ تاوے سیوا دا دعوت نہ بل سن پیچھے نہ چش پر شوا نہ چ اللہ تبو دے گل نہ تاوے سیوا دے لب در کے او شیخے او دے نہ بنو دے ذکر نہ علاوہ سن پیچھے تا تے جی بکر مسلمانی دا رشے اسلام دا واری منا چے تانا چے بس تے رکو یو خبر او شیطان بدے تے جڑے باغی ہستا ہے نہ نور شوبے نور الہ دے پچ دا تے خلق صحابہ دا تے خلق دا تے دام زمین پر امت کے بخل کو کتا دیر کے اثرات تفریج دے کہ وہ سڑے کم لین کے اثر بتاؤ تو جن کاری نور ٹور شبی و دار الدین نہ کاری کہ وہ سڑے سے دعوت ماوت کے نہیں بس دق قلا قبل انشتا کہ وہ سڑے جہاد کے نہ کے دا افراد تفریج دے بس دق قلا قبل انشتا نو کہ وہ سڑے بل سکے اثر بھی دق قلا قبل انشتا دا دیر الوی دا شیطان حملہ دا چپلے خلق بات ہے نو دا یو دیر لوی مدامنتو سستی دا چی وہ سڑے دا خپل ځان او دا کور او دا ملک او دا علاقې اصلاح او دا کور اصلاح اور دا منکر نشي کولی او منکرات نشي ختمولی نو دا سړی به سر ته ورکې وینه وسسي نه غلطې خبرې دا شیطاني وسوسې دې ته منافقت وایي دا منافقت دی ښه نبی علیه السلام فرمایي چې منکر او دې په منکر باندې چپ دی یره جي نه مني نه مني نو ورته ووایه که تا ورته مثلا بیان کړی وی نه مني سر کله وایي من څوک نه مني وایي نہ منی تو بیان ہوگا کیا تو بیان ہوگا کتنے جمع پہ وس نہ رہتی نہ تو بیان وس کو بنی کیا اور جو وس پہ نہ رہتی نہ من کرا تو کہ اثر مشا میں نہیں بس دیدا کہ منڈے رو کا تو نمو پیند لسکا ہو چھ پدی مسئلہ کی اور دی تحریک کی اور پدی در پر تدریس ارا نہ خلق را لے بالی دوشی دا خبر ہے تو کون چھ تی کہ بعد مرگی مبتلی مصیبت ہوتا جوشی دا چھ مرگی وی کہ مسئلہ ہی تکی خود سوستیا دا وجینا یا دا شیطان پس سو گتا دین جواشی ناغه مچاله نه کوي په علاقه کې نه کوي په محله کې نه کوي په سکول کالج کې نه کوي په یونیورسيټي کې نه کوي په دفتر کې نه کوي په محله کې نه کوي په کور کې نه کوي په کام کې نه کوي نو چې نه کوي نو چې دا مدانی یسوس نو هغه قوم قبیله وغیرہ پیدا کیږي نو دې متر شاني میرا ته کې وتر نه دا او شیطان وایي چې ته مړه پیدا نه کوم کنه دې اخته نو دا مدانی دې چوپي نو چې چوپي آیا غبرات کئی 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 یو رد تاثیر ہے چی دیم پیدادو کی وطرات تشی شرکیاتو کی وطرات تشی نوچی شرکیاتو غبراتو کی اختشی سمودہ تاثیر ہے چی دیم پر بیا مشرکو پیدا تیشی دا یاد تا دیمون بیروی داللہ تی چی دا دیس اوزیار وینا تی دا مسئلہ پر بیا پاتیشی پس آقا مجلس کی مجلس سر مجلس یو شانیشی او کم سرے چی داولی با دینا مسئلہ شروع کی نو مخالفت وی په دین کې خو ودار علی دا دی بل چې دین له کوم څه ما ته اړین تکلیف ونه لري نو خو وی دا خو دې سره تړلې ده پیغمبر درې چې ما ته باندې صحابه درې چې ما ته باندې دا خو بخار خارج تکلیف به قران وای ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما آیاتکم مثل الذين خرجوا من قبلكم مستم البعثاء والذراء والزلزل حتى يقول الرسول والذين امنوا متى نصر الله الا اینا نصر اللہ کریم نا لین دادل راجی چی دا مکی بتا بانے حالاتی چی اللہ فرمائی گمان انگار جنت تا کم جنت آسانی خبری تر سو چی تاو سبانے نا مخینو انتے حالات نی را گئی ای بانے سر آگئی بدنی تکلیفونا مالی تکلیفونا دا خلق مخالفت دا وجہ نا لرزو بشیو در دے چی دا اللہ امداد بیارا اللہ امداد اللہ راجی تا خفلو خود و حرکت تو کجا اج تم اصلا بیان کا چه مسئلہ دے بیان کا خبر دے اکلا مسئلہ دے بیان کا نو ہم اصلا کس پور کو برائی کوشی باتا مخالفت تمہنا با سمولا راو سمولا شوئے بدے دا کو اوپے ہو دا گیرہ ہو دا پینسی اوچھا دے کرا بلے بری چیوڑی کرا بلے مانا بس بلا خبر نشتا دام نشتا دام نشتا منکری دانا من آغا نمان کرا بارتا ستم کیا نو کرا سر کله یو خبره کله کور نه یو شروع دا خبرې کوي دا وایي منافق او مداهن بس دا خبرې جوړې بس وي توبه مې چوش یا با دې پرې له دې نه پرې نه چوش ما به ته وي سموان وقو پاتې دا منافقت ته مداهنت نبی رسول الله ایدا سوار هزار کړه خبر ته خبرې من ایمان دوري خبرې ایمان په دې په ایمان کې نشته ها او په چاته بیان دی کو اس په دې سپور یو خبرې دا به نو ټیټه د تکلیف به یو ځل به غزل به درې ځل به میاش به کال به دا یاد ساتي دا د نکړې د کومه چې سره په خپل تکلیف اخر په دغه کور او دا خاندان ته تر ورته شي ایو یو څه رښتیا دا سره صحیح یا چې نه ده به خبره کومه کلب دی زمونږ د سپکو سپور او بدو بدو وارو ټکول باوجود به خبره نه پری دا یاد تا دقا کور دا مورا اپلار دا خاندان با آخر ستا دی مطاری تغاری و با دی شرط چه تکلش استقامت اختیار نبی علیہ السلام ہے سواگو بسے گیر دی سپین شوا لیکی رب امریف بینی سورتی ہو دا این میں سب بودا اکرم بار بار سای فستقیم کما امرتا فستقیم دا شئی چند یہ تا مسئلہ بیان کیا و خلق کر پر یار طرف نبس در بانی عملش اسا بیان کلک ورار پر خبر نو آخر دا خلق وستا تا زیر کی کی ورازی وستا سروے مسئلے ہوں دا غلط خبر ہے دے خیاری جوڑے مرد دا اینو رو خلق و کور کی دا مسائل نشتا پریشانے تکلیف و مخالفت نشتا زکا دے خلق و زکا دا بیدار ختم شو زکا دے شرکی آتا نا غلط را دا ہر چڑی پا کور کی دا جی دا مولان اوارا ترامی پورے دا طور پا کور کی دے اول نا فدی ودا دا موچے دا مسئلہ باندې دا چې پاکستان په هغه وخت کې ټول ملګري شو خلک شو شاګردان دي ملګري دا ول نه تاسو نه اول نوم سره یو پس نو تر دې چې د کور مقابله مخالفت دغه د موږ په کورو کورو نه هو ام یا کورو نه یې نه چاته نو په دې بلاد په دې باندې په کورو نه کورو ما جوړې کړې دي ما تر کور خاندان نه نیمه نه لیدل دې پورې چې موږ وټه نه راخوړې دا چې وخت راغلې د دې مسلو د وژنه روز روز نو روز روټه نه راخوړې جنگ جګړې شر فساد دا خوب چه تا کل استقامتو کو پا خبر بانی کلک سو شاعت تینشوی گورا چه اللہ پا کا خرق جوڑی کنشو تا کو محنت واری استقامت واری نو دا ہمیں شرف آر دا حق پرسو دا دا کی بی کلوی دا کورا بلی شرف لنو پر جنن کا یا شرائی بوتا دین آمان ما کمی قریت
او دا تودون نمیمین پی ملتی را یا دا مخری پریده کینی خبر را نیش نجیتا پا ایمان یا توی سید را بسی چپ شکلا نا آخر دا نخبر ایمان ختم شی نا ختمی او چکم سری دا اول استقاماتو کو دا تکیب برای شد یا ساتا دا ملک دا علاقا دا محلا دا کو دا جوری پسر یو پا دعوت مسلسل دعوت دویم بخبر استقامت چکرکی سستی میں کہہ پلا خبر آنے شیو قدم شادہ کی گیا قرآن وی وَلَعَلْ سَرِنَا الْإِنسَانَ لَفِي خُسَرْ إِلَى الَّذِينَ آمُنْ وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبَرْ دا سے لوگا کامیابی حصول دی یہ تو سوچ پتا ہے اول فرد اللہ نے لگا غوستان اللہ نے بدعا ارے کی او کرتے ہوئے مڑا لکھی کہ مڑا دا بس سمجھ میں ڈالے تم و سر ڈال یہ ماں پشیر بیدا تو کہتے ہیں شعیب علیہ السلام لیدا دم کی ور کرے وقت دکڑی نے بری اوپر آیا وہ زمین بدین کے گئے نا آواز عجیبہ خبر ہے سونا دے استقامت خبر رکھ لکھوائے قالا اوی شعیب علیہ السلام اولا او کن ناکاری ہی اگر کمون بدگن ستاو تو دیدین بانے کے دل سب دیدین کے دل مون بدگن سمان قالا اولا او کن ناکاری ہی دارے قالا اصو عیدوننا اولا او کن ناکاری ہی وہی وقت شعیب علیہ السلام آیا تا سمو کل دین تاڑا ہے اگر کمون ستاو تو بدین کے دل بانے پر گن مون ستاو تو دین تا دین من در اخوات تا دا غلط دا بیدات و شرکیات دین من در اخوات دینا میں دینا فرق کرا حد تینو لا کے دل خدری خبری چیزے ستاو تو بدین بانے شان دل دل او خبر اولت او دونہ کی ملتنا اور اصل کی بھی لکھی رجوع الى حالت الاولى اولی حالت توافت کے دل دیتا ہوئی غور غور سمان غور واپس را کر دے دل یہ ہو سڑے دیتا ہوئی جو دیتے نا پاس پاس را دے طرح اور بیا واپس دیتے طرح دیتا تو یہ غور اگر دور دے توافت کر دل تو دی لفظ نا خدا سی معلومی اولت او جنتی ملتی نا یا بتاسو واپس کیے زمون دین تا ظاہران جدا معلومی اعتراض کلاجی چی ولی شیب علیہ السلام دا دی پا دین ہو سکتا مکی دا دی پا دین ہو چی ورطای زمون دین تا واپس را دے نم دیو سوال پیدا کی یہ اعتراض اور کوئی دیتا چی اوشی تا واپس را دلد شیب علیہ السلام اور یہ دی پا دین ہو مکی پیغمہ کو پیدایشی مو آلی دی نسنگ ورطای اللہ کا اوزنہ تیم اللہ دینا در مختلف جواب نے کئی علماء یو خدا چی دلتا دعوت واپس کے دل دا دی دا زام و دا خیال مطابق دا قوم کلی چی شعیب علیہ السلام لا دا نبوت دا پیغمبر پر ڈیوٹے نو لگے درے گا نو پدی مسئلو ارد نکو ولی چی لا ڈیوٹی نیو آرے شعیب نو پس پیغمبر مسئلہ نہیں شروع پر نو دیو خیال دا جو دا زمون پر دین دے نو دا آورنے دا نبوت دا ڈیوٹے بانے لگے دو نو مخی حالت چونکی دا چپوائیو دا غرے ہوئے وہ دیوی جوڑے دے بزمون کو دینے اور چکرے مسئلہ چھوڑے اپنا دوی جوڑے دینے بھی دینے اختیار کر دینے خدر دونے بچی چھے اللہ وقت پیدا ایشو کو رہے نو دوی دا خبر اولا تاوڑونا فی مل لگینا دا دا نقوات نا غمخ کے دور بانی دا دیت کیا جوڑے دا رہے چھے دونے بچی نو دا کہو فی اولا تاوڑونا فی مل لگینا دا دید اختیار مطابق او یا اور بھی لکھی گی اور دتا پا مانا دا سار اور پا مانا دا سار ہے مانا داش اولا تو دن فی ملتنا او یا بکی گئے تا سو زمون پدی اور کمانا دا سار او یا سارا سارا کیدر دلی گی او یا او دوی لکی گی نفس دخول دا داخلی دول بس دا آیت کی روا پسی مانا نگا بلکہ او دوی نفس دخول داخلی دل منا او لگو دن فی ملتنا منا او لا تدخلن فی ملتنا زمون پا دین کے بعد آخرے گئے اور فمانا دا داخلے دو لیکن حدیث کی راجی کرنا دین ہے وہ حدیث ہم حج حدیث تے حج کیا اور سے دول نفسی دخول دا اولا تدخلن فی ملتنا اولا تدخلن فی ملتنا یا بتاو زمون دین کے داخلے گئے نہ اور فمانا دا دخول نو حدیث کی راجی یہ روایت کی راضی مشکات والا نقل کرن دے چھے کل سڑے مرشی کرنا نیعادو یعاد روحہو پی جسدی ہی دمر نواد قبر کے چکے خودتے شی دروح دا جسم کی واپس واجلش دا سب دا عوض رفتان یعاد روح روحی جسد مسئلہ دا رجولے دا مر نوار کہ قبر کی دیو خودتیش نواپس دا روح دا جسم ترش مجھے جسم ترارے پدی دنیاوی قبر کے دے جم لے شر نو قیامت نمک کے بدے بیا بیا پڑ کی خم حضن کلے چیز رئی علیہ السلام شکیرے ہو دور عالم کی بیا پناش ٹھیک ہے نو چھے بیا دے وفات شو نو بیا با قیامت کے بیا جم لے کی پا دوبارہ شک دے رہے گا نو سو در مرد در جم دری در مرد دری در جم او قرآن سوئے اما تنسنا تینیوا اے تنسنا تین اللہ دو در جم لے کڑیو دو در جم لے کڑیو بیا خود دری در حیات و دری در موت را قرآن داو یو حدیث سوئے آجتا یو خود در روایت کے کلام دے در روایت کمزور ہے یو دعو دیرو او دویم او دمانا ویدر تشکیل نحو سیپارا کے تانے دیکھتا کرے او لدورن تی ملتنا او لدورن تی ملتنا داخل دو دوئے او سدو داخل دو نمانا لاشوا دا حدیث مانا بیادا کی یو آد روح او پی جسدی ہی منا یو دخلو روح او پی جسدی مثالی نمچ داخل شی تدی سڑی روح پاگا جسد مثالی کے دیجی سمکنا نا ادا حدیث نا ثابت تا سید حدیث پر نا مسلم وغیرہ دا شہداؤ دا اخد بارک راگی نبی علیہ السلام نا تفوز شویو اے اللہ پیغمبر قرآن گئی مڑور سمو آیا ہوں کو بقبل چلے کفن دفن کل غریبانان ٹکڑی ٹکڑی صحابہ شیطان تا اخد سنگا قرآن ایمہ ور سمو آیا نبی علیہ السلام اس کا سنونا چکڑ وفاش نددیدہ ارواح اللہ دشنو مارغان و پشکل کے واجول کی دیو دی خدر دیستا ضرور اللہ پاک بیا یو مثالی جسم ورک دشنو مارغان و پشکل کے ندا جسم میں ٹوٹے ٹوٹے زخمی زخمی خود دنیا کے در تقبر کے پاس شو روحو نے اللہ غیل اپن جسم ورک آگے تا جسم مثالی ہو دشنو مارغان و پشکل کے نو آغل تسبی برزخ کی جبدی جنتون و نعمتون کی گردی را گردی او چھ ماقام شنو دا آج سلام دے قندیلون و پنجری دے آئی طرح ہونڈی کب چھ سمورا دے مثالی مطلب یو حدیث کم دو رہے دے اندہ کشین اور کمانت داخلے دو آو اور کمانت دے نا چھ واپس دزی دارو واپس سوڑ جسم کے ننوزی اور پتہ کمانا نا دے اور کمانا داخلے دل نوے داخلے دے نوے داخلے دل کر رکی کہ دے جسم کراجی بیا خوش ہو دوبارہ واپس رہا ہے نا تبدل جس ہم نے ادھر کیوں آگئی کی نہ نمیتی اور سمانا ننوتو نا مطلب چھو اور منیت خلوہ پی جسدی مثالی مثالی جس ہم کی ننوتا ہے دا مانے اور پاس اشوا دتی جس ہم اور درو پورا تعلق کو ننوتا ہے اخو باخرت کی کی پاس اشوا بیا پا دیکھ کے دور محدیسین اور فقہ اختلاف دے بے شک آغادہ چھے بیا دی روح دی بدن سر تعلق سکر مشتا عذاب و ثواب سنگ ملائی نمحسیسی ہوئی چھے دی جسم و دروح کے تعلق نہیں عذاب و ثواب و معاملہ ارس روح سر و مثالی جسم سر وہ کہا ہوئی چھے نا تم ادنا رابطہ و تعلق بے قدر ما یتعلم و یتحقق تم رہے او کانٹیک و تعلق دی جسم سردہ روح شتوے چھے اثر عذاب تواب روح تو ورکڑی کی برزخی چون دا خبر کنکے او دا جسم صرف محسوسی مثال ادا سرے لکا سڑے ہوندے دے نا دا خوب کو وقت سڑی نا روح بھی کنے لاش نفسی و روح لاش اگر جو نا روح کلا بادشاہ شی ہو کلا اور پس اس مری منڈا ہوئی ہو کلا دشمن ورمہ جڑو پا تماجے نہیں ہوئی حالانکہ پتی چھے سمیس خیل او اگر اخواہ کے سڑے اور تب پتہ نہیں کہ اگر خدا خبر کمی کہ میں دنیا تا امریکی تب لائٹ شو بھی آمدائی اور چی پاس چی خوالے خوالے چیئے رہی لی دری تکلیف لی دری نو اصل دالی دل چاہ کریو نا غروب تلے جاگا کریو اور محسوس سے یہ دے دلتا دق قصے وہ کہا ہوئی چی اصل معاملہ روح سرلا اور جسم محسوس سے بے قدر ما یتعلم یتحسر اور دا لمدہ تول فقاو کی تاون نہیں کی مجھے ہاں یا دا محدیثینوں مسئلہ کا دین تا فقاو مسئلہ
پاتش ودا چی پورا روح دے جسم کی رات لے نبیا کو درے در امر گروہ جوڑی عذاب ثواب کا پل رہے بارا روح ترے اور دے جسم ترے اور تعلق ترے کو پہاو کا مسئلہ بس روح واپس دنیا کی دے جسم تر رات لے نظری رفار دنیا تغا عزیز تے وہ عزیز کب دورے اور یہاں ہوتا مانا نا جو واپس روح دے جسم ترے شروع آگا مانا داخل چی مصائب جسم لگتا اور مانے نا تغا حدیث محج صحیح علیہ السلام سے دعوی چیزم پر دین بکے گئے اور سے چڑیا مستاسو دین منونہ دا سرا بدرا باندھ لگی رشید پہ تد دین مستاسو پر دین بسوش دانشو بولے بس دوانے